Patarlių knyga mums pateikia, perteikia Dievo išmintį, o Dievo išmintis moko mus eiti teisingais keliais, kur galime patirti sėkmę ir laimę, ir moko vengti pavojingų kelių. Tų pavojų yra gausu aplinkui šiandien pasaulyje, taip pat ne tik tuomet, kai buvo rašoma Biblija, ir šiandien. Ir šeštas skyrius apie tos pavojus įspėja. Praeitą pamokėlę mes kalbėjom apie tai, kad Dievo žodis įspėja būti atsargiems, kada laiduojame už svetimą skolą, už svetimą žmogų, kuris galbūt artimą žmogų, bet kuris prisėmęs turi skolų. Ir kodėl tai yra pavojinga, mes praeitos pamokėlės metu į šitą klausimą atsakėm. Šiandien Dievas dar įspėja apie dar vieną pavojų, kuris tyko mūsų visus, kuris greuna mūsų gyvenimus, ir kalba eina apie tingėjimo žalą. Mes visi turbūt esam girdėję, kad tinginys tai yra tas žmogus, kuris, na, sako, tingėti negarbinga ir negražu. Ir šventas raštas ir ypatingai patarlių knyga, jeigu skaitėte, patarlių knyga labai dažnai brėžia skirtumą, kontrastą tarp tinginio ir darbštaus žmogaus. Ir va čia šeštajame skyriuje toliau sekančios eilutės, nuo šeštos iki vienuoliktos, mes skaitysime šiandien, kaip tik kalba apie tingėjimo žalą, apie tingėjimo pavojų, į kurį mes visi dėja galim irgi kartais pakliūti. Taigi paskaitykim šias eilutes, o paskui jas aptarsime labai praktiškai. Taigi šešto skyriaus eilutė. Tinginį, eik pas skruzdę, apsvarstyk jos kelius ir būk išmintingas. Ji neturi vadovo, prižiūrėtojo ar valdovo, bet paruošia savo maisto vasarą ir pjūties metu renka atsargas. Ar ilgai miegosi, tinginį, kada atsikelsi iš savo miego? Truputį pamiegosi, truputį pasnausi, truputį pagulėsi sudėjęs rankas ir ateis skurdas kaip pakeleivis ir nepriteklius kaip ginkluotas plėšikas. Na, šventas raštas labai dažnai pateikia visokių analogijų, ir čia Dievas mus nukreipia į puikų pavyzdį, į skruzdes. Na, skruzdes, niekas nebejojam, jos yra tokios nenuilstančios darbininkės. Nu, ladzuja, bėga kažkur, va čia ir pas mus kartais bažnyčioje užsuka čia į patalpas mūsų, savo takelius pramina, tai tenka susipažinti su jų veikla. Ir matosi, kad jos nuolat užsėmė, nuolat kažką tai veikia. Tai vat čia kreipiasi į žmogų, kuris turi, sakykime, tinginio arba polinkį į tinginiavimą, į tinginystę, ir sako, pasimokyk skruzdės takų, pasimokyk darbštumo. Nes jeigu papulsi į tuos tingėjimo spastus, tai kokios pasekmės bus? Truputį pamiegosi, truputį pagulėjęs sudėjęs rankas, pagulėsi ir ateis nepriteklius, skurdas kaip pakeleivis ir nepriteklius kaip ginkluotas plėšikas. Na, tai yra aišku pavojinga ir žalinga. Ir mes šios pamokėlės metu, per tą gerą pusvalandį, mes apžvelgsim šitą ištrauką iš tokių trijų pusių. Pirmiausiai mes išvelgsim tingėjimo požymius, tiesiog atpažinti išmoksime tinginio balsą, kuris kartais prabyla ir mumise, nes visi mes žmonės esam nuodėmingi ir turim būti sąžiningi su savim, ir tikrai kartais tas tinginio balsas kažkur tai ir iš mūsų vidaus gelmių kelia savo galvą ir šnipžda mums į ausį. Ai, šiandien tu nekaip jautiesi, čia tiek to, šiandien truputį pagulėk, čia spėsti darbai, darbas nevilkas, į mišką nepabėgs ir panašiai. Taip, kiekvienas mes turim savyje tinginį gyvenantį. Tiesiog išmintingas žmogus išmoksto to tinginio savyje esančio neklausyti, nepasiduoti jo pinklėms, o neišmintingas žmogus, kuriam tos išminties kažkiek trūksta, tai pasiduoda to tinginio balsui ir įpuola į tuos pastus. Tai mes iš pradžių pakalbėsim apie tingėjimo požymius, kaip atpažinti, ar aš jau esu kažkiek įkliuvęs į to tingėjimo spastus ir kada jau jie man grėsia, kada aš esu visai šalia jų. Antra dalis bus apie tingėjimo pasekmes, kokias tai galų gale sukelia pasekmes tie tingėjimo spastai. Ir trečia, pakalbėsim apie tingėjimo priežastis ir kaip jas galų gale pašalinti, kad mes išvengtume ir išvarytume tą tinginį lauk iš savo gyvenimo. Nes jisai tikrai netneša naudos ne vienam. Tai pirmiausiai apie tos tingėjimo. Tai tikėjimas yra geras dalykas, tingėjimas nelabai. Apie tos tingėjimo požymius pakalbėkime. Kaip atpažinti tinginio balsą, kuris kartais mumyse taip pat prabyla. Ir pirmas, mes pavartysime patarlių knygą, nes apie tingėjimą, apie tinginį patarlių knygoje daug yra eilučių. Aš galbūt visų neparodysiu šiandien, bet kur mes peržiūrėsim, pamatysite, bus daug eilučių. Pasižiūrėkime 20 skyriaus 4 eilutę. 10 skyriaus 4 eilutę. Ir mintis yra tokia. Pirmas požymis, tinginys, ieško progų nedirbti. Ieško progų ar pasiteisinimų, kaip to darbo išvengti. Ir 20 skyriaus 4 eilutė sako, tinginys neria dėl šalčio. Todėl derliaus metu elgetaus ir nieko neturės. Taip? Atinginys sako, ai, blogas oras, šiandien šalta, laukia tiesiog į darbus neįsiu. Ten nersiu lauko, sakykime. Ir iš tikrųjų, lauko arimui, tai aš galvoju, ten labai šaltesnis oro didelės reikšmės neturi. Taip? Ir tiesiog gal pačiam žmogui nepatogu šaltėje dirbti. Tai tinginys vat, ieško tokių pasiteisinimų progų, kaip išvengti darbo. Ir aišku, kada žmogus ieško tų progų ir pasiteisinimų, visuomet jūs jų rasite. Taip. Ir kita eilutė 26 skyriaus dar geriau. 26 skyriaus 13 eilutė. Sako tinginys, sako liūtas kelyje, žiaurus liūtas gatvėje. Na, matote, jisai mato ne tik tai, kad blogas oras šiandien neįsiu darbą, taip šiandien pagulėsiu ant pečiaus, ne tik tai tas dėjotas, koks nors debesis, ten debesuota diena, bet ir liūtas gatvėje, taip, būk tai didžiulis pavojus gresia. Ir čia rašo greičiausiai sunku patikėti, kad gatvėje kažkur, sakykime, Jeruzalės gatvėje, kažkur iš tikrųjų ten liūtai vaikščiotų. Greičiausiai to tinginio būna tas pasiteisinimas arba ta bengimas yra kaip tik toksai perdėtas, taip sakykime, iš tikrųjų tas atseit pavojinga. Pavojinga čia išeiti į gatvę, geriau užsidėsiu namuose ir nieko nedirbsiu. Tai vat, tinginys ieško progų. Važiuokite, norite kažką tai padaryti, žinot, kad jums reikia atlikti kažkokias pareigas, bet atsiranda iš širdies kažkokių visokių balsų. Ai, šiandien blogas oras, ai, šiandien bloga nuotaika, nekaip jaučiuosi, ai, šiandien kažkaip tai nepavyko, gal kažkas tai šiandien nesėkminga diena, sakykime, pavojinga galbūt kažką daryti, nepasiseks. Na, to sąrašas gali būti pats ilgiausias, bet mintis yra ta, kad čia yra jau požymis, kad jau tinginys bando užvaldyti mūsų mintis pirmiausiai, o taip pat ir mūsų gyvenimą. Yra daug posakių apie tinginį, aš specialiai pavračiau ištraukas, kaip kurias sako tinginiui, visuomet blogas oras. Na, iš tiesų, tai tinginys visuomet randa, šiandien per karštą nedirbsiu, šiandien vėjuota diena, šiandien šalta ir taip toliau. Arba kitas gražus posakis, žemdirbys į laukus, o tinginys ant pečiaus. Irgi žemdirbys žmogus, kuris darbštus, jis eina, nežiūri, oras geras ar blogas, jis eina ir darbuojasi, atlieka tai, ką numatęs, o tinginys ieško progų to darbo išvengti. Tai viena iš požymio. Dabar 26 skyrius, sekant eilutė, 14. Kaip durys sukasi ant vyrių, taip tinginys vartosi lovoje. Mato, čia tokia patarlių posakių knyga, tai kaip durys virst, vieną pusę, taip tinginys lovoje irgi virst, ant kairio šono, ant dešinio šono, ant pilvo nugaros, vartosi lovoje. Taip. Ir kokia čia mintis? Iš esmės, visi mes miegam lovoje ir visi mes vartomės ant kairio šono ir ant dešinio. Tai jokių būdų nėra blogai miegoti, taip mums reikia visiems pailsėti, reikia atgauti jėgas, reikia naktį miegoti iš tikrųjų, taip, ne kažkur tai grybauti, bet kad atgautume jėgas. Bet esmėtame, kad tinginys, antras požymis, tinginys leidžia savo dikinėti. Ir ta dikinėjimo forma gali būti ar tai mėgojimas daugiau negu reikia, ar tiesiog kažkur tai slampinėjimas, kur reikia, kur nereikia, ten gatvėmis, po kiemais, ar tiesiog sėdėjimas, laiko užmušimas, kažkur televizorius boksojimas, vietoj to, kad užsiimti reikiamais darbais, ar kitokia kažkokia nenaudinga, taip sakykime, veikla. Taip aš suprantu, kad reikia pailsėti, skirti laiko poilsiui, bet tinginys jau tą poilsį mato vos ne visur, taip jis vis linkęs kažkur tai dikinėti, pagulėti, pamiegoti, paslampinėti, paplepėti galbūt tušiai su kažkuo tai taip, sako, tinginys kalbas kalba, o darbininkas darba dirba, taip tai irgi liaudės tokia išmintis, kad kiekvienas darbas, sako, yra pelningas, Biblijoje parašyta, o tuštiplė palai veda į nuostolį, į skurdą. Tai va, tinginys antras požymis to tinginiavimo leidžia sau taip nieko neveikti, taip arba galbūt tas pasakymas nieko neveikti yra ne visai teisingas, nes kažką veikia, plepa, guli lovoj, tai bet tiesiog neprasmingai, neturiningai leidžia laiką. Palikdamas savo pirminės pareigas, atsakomybės, kažkur tai dikinėja, kažkur tai tą laiką kitaip švaisto. Na, dikinėti žodis turbūt labai aiškus, tai švaistyti laiką tiesiog. Tai ieško progų nedirbti, antras požymis, tinginys leidžia savo padikinėti, daugiau negu reikia. Ne pailsėti, bet jau padikinėti. Trečias požymis, sekant eilutė 15, pasižiūrėkite, tinginys įkiša savo ranką į dubenį, bet jam sunku pakelti ją prie burnos. Toks stiprus pasakymas, įsivaizduokit, čia jau super tinginys, ne, kada jis įkiša savo ranką, sakykime, į stiklainį su marinuotais agurkais, aš mėgstu, nežinau, ar jūs mėgstat, bet dabar jis tingi atgal ištraukti, sako, ei, žmona, ištrauk man agurką, aš pats negaliu, tai pavargau, žodžiu, tingi atgal ištraukti. Tai aišku, čia toksai jau pagražintas, atsiminkite, čia patarlių knyga, taip su metaforom, su tokiam vaizdiniam priemonėm, taip jau galbūt perdėtai šiek tiek pavaizduota, bet kokia čia mintis lypi? O mintis paprasta. Tinginys meta pradėtus darbus. Reiškia, jisai norėjo įsitraukti agurką iš stiklainio, ar tenais kažką kitą nuveikti, bet galų galiai jisai pusiaukio lieptingo. Jisai tiesiog nebaigė tai, ką pradėjo. Įkišo ranką, tačiau tą agurką taip ir paliko, neįsitraukė. Kita Biblijos eilutė sako, kad tinginys medžioja, bet jisai nekepa sugauto laimikio. Na, taip išėjo medžioklė, jisai medžioja, nušovė galbūt stirną, bet dabar jam jau pritruko jėgų, noro, nežinau, motivacijos, ir jisai tiesiog jau to savo laimikio nesudorojo. Gal nušovė stirną, bet jisai jau ją sudoroti, iškepti, paruošti, jis jau neturi noro, neturi jėgų ir taip toliau, jis jau nenori. Tai dar vienas požymis, tinginys žodžių pradeda, bet nebaigia. Tai vat, pažvelgia į save, taip sakykime, aš bent į save kaip pažvelgiu, nežinau kaip jūs, aš kartais aptinku to tingėjimo požymį ir savo gyvenime. Tikrai kartais ieškai progų kažkur tai dėl kažko tai netlikti svarbaus dalyko, turi pasiteisinimo, kodėl šiandien to nedaryti. Kartais leidi savo per daug galbūt kažkur tai laiką pašvaistyti. Ar čia kas ką mėgsta, ar ilgiau lovoj pagulėti, ar kažkur televizorių paspokstoti ten be reikalo. Tarp kitko, pas mūsų televizijos žiūrėjimas tai yra viena iš didžiausių problemų, taip iš vis tas internetas ir televizijos žiūrėjimas šiandien. Žmonės ten daugybę laiko užmuša ir sako, žmogus neturi laiko paskaityti švento rašto. Bet jeigu sąžininkai paklaustume save, kiek mes televizorių žiūrim, kiek mes internete sėdim, tai va čia ir atsiskleidžia prioritetai. Ir trečias dalykas, pradedam kažkokius darbus ir žiūrėk, užmirštam, kažkur tai paliekam, niekaip neužbaigia. Pradėjo remontą namuose ir stovi taip. Žmonos pyksta, kad vyras remontą neužbaigia ten metų metus, mėnesių mėnesiais. Tai vienas iš požymių, taip sakykime. Vienas iš požymių, taip. Dar vienas požymis. Patarliu 20 skyrius 4 eilutė mes skaitėm, kad tinginys neria dėl šalčio. arba šeštajam skyriui skaitėm apie skruzdes, kurios atvirkščiai yra darbštumo pavyzdys įsikūnėjimas. Ir skruzdė sako, savo laiku, reiškia, paruošia savo maisto vasarą ir pjūties metu renka atsargas. Na, yra laikas, taip, kiekvienam įvykiui, sako, yra laikas po dangumi, Biblijoje tai parašyta. Tai jo žino, kad dabar pjūties laikas reikia rinkti atsargas, per vasarą kaupti, kad žiemą turėtume ką valgyti. O tinginys, matote, jisai kitoks. Jisai dėl šalčio arba dėl kitų priežasčių tuos darbus atidėlioja. Ir va dar vienas požymis, tingėjimo požymis, kad tinginys linkęs viską atidėlioti. Ten tik į paskutinės akimirkos, taip. Ai, dar ta žiema toli, dar vasara ilga, spėsiu aš čia tuos susirinkti atsargą žiemą ir panašiai. Ir vis taip tempiasi, kol galų gale laiko nebelieka. Ir tinginys neprisiruošia savo atsargų ir paskui žiemą kenčia nepriteklių. Ateina tas nepriteklius kaip ginkluotas plėšikas. Tai va dar vienas tingėjimo požymis yra nuolatinis atidėliojimas svarbių reikalingų darbų. Aišku, mes nekalbam apie tai, kad kada žmogus sudėlioja darbus pagal prioritetą, pagal laiką, tai čia reikia sudėlioti. Negali visus darbų per vieną kartą atlikti. Neįmanoma. Bet čia kalbam apie atidėliojimą, kada atėjo laikas jau daryti, o tu vis dar kitą savaitę, kitą mėnesį, rytoj ir taip toliau. Ir vis tempi su tais darbais gumą. Ir čia yra jau to tingėjimo, taip sakykime, vienas iš požymių. Sako, tinginiui laiko visada nėra. Ir sako, tik tinginys, čia liaudės išmintis, tik tinginys darbą rytoj palieka. Išmintis moko, ką gali padaryti tuoj, nesakyk rytoj. Bet sako, tik tinginys darbą rytoj palieka. Tai vat, kartais irgi pagaunam save turbūt kiekvienas, kad vat, turėjom šiandien padaryti, bet atidėjom rytoj. Dėl kažkokių antraeilių dalykų, tą svarbų darbą ar užduotį atidėjom rytoj. Tai yra tingėjimo požymis. Na ir penktas požymis. 24 skyriaus, patarlio 24 skyriaus, 30 eilutė. Aš ėjau pro tinginio lauką ir neišmanėlio vynogyną. Visur augo arškėčiai ir buvo pilna dilgėlių, o akmeninė tvora buvo apgriuvusi. Aš žiūrėjau, apsvarščiau ir pasimokiau. Truputį pamiegosi, truputį pasnausi, truputį pagulėsi, sudėjęs rankas ir ateis skurdas kaip pakeleivis ir nepriteklius kaip ginkluotas plėšikas. Aš sako, jau pro tinginio lauką, pro jo vynogyną. Ir kas? Buvo apleistas, visur augo arškėčiai, na, pikžolės galėtume pasakyti, taip mūsų kultūroj, mūsų visuomenėje, mūsų laukuose. Pikdžiolės taip apleista, dilgėlių vat auga, taip, pikdžiolės irgi. Akmeninė tvora buvo apgriuvusi. Reiškia, dar vienas požymis tinginys apleidžia savo atsakomybės arba savo pareigas. Čia vat šiuo atveju jisai turėjo rūpinti savo nuosavybę, savo kiemų, savo vynogynų. Bet jeigu eini pro darbšto vynogyną, darbšto žmogaus, tai mato, ten žolytė nupjauta, ten dilgėlių nėra, arškiečių nėra, vaisiai auga, derlingas laukas, tvora sutaisyta, nudažyta. O kada eini pro tinginio nuosavybę, matai, kad viskas apgriuvė, apleista. Vėl man patiko tokia liaudės išmintis. Sako, juodos rankos, tai darbininkas. Juodos kojos, tinginys. Matot, nes juodas dar, nu, žmogus, reiškia, dirba, jisai sutipa tas rankas, bet jeigu jau kojos juodos, jeigu nenusiplauni, reiškia, apleidė. Ir tinginys dažnai būna nesusišukavęs, jeigu toks super tinginys. Tai jisai tingis, murzinas vaikšto, ir ne tik kojos, bet visas, ir daidas galbūt murzinas, ir drabužiai, taip, jau gali pasižiūrėti, tinginys. Ir aš atsimenu, vienas toksai buvo mano gyvenime labai ryškus tinginys. Buvo sutikęs su tenoj, kada ten buvo misionieriumi, aš jo vardo neminėsiu, nesvarbu. Tai visi mes turim tinginį savyje, kaip sakiau, tikrai kažkiek tai tie požymiai pasireiškia. Bet pas jį, pas tą žmogų, visi šitie požymiai 100%. Ir net paskutinis tas, aš kviečiau, sakau, klausyk, ateik pas mane, aš tau nukirpsiu plaukus. Ir aš kirpau jam plaukus vieną kartą. Jis sako, aš neturiu kur nusiprausti. Namuose nėra. Gerai, sako, ateik savaitę kartą pas mane, aš tau leisiu į dušą, kaip nukirpsiu plaukus, tokie garbiniuoti pasiplaukai, vos mašinėlė ten ėmė, kirpau jam plaukus viską. Daviau drabužių švarius, ten žmona ištraukė viską. Nu, po savaitės jis vėl toks, vėl jisai visas murzinas. Na, aišku, plaukai dar nespėjo ataukti, bet vis tiek barzda apžėlusi. Sako, ateik vėl į svečius, sako, ateik pas mus, sako. Tai neturiu laiko, sakė, aš daug dirbu. Taip ir toliau, jisai vaikščia visą laiką toksai nevaliaiva, kaip sakykim, ten, kada pas į namus užėni, tai irgi ten tiesiog gali užsiepti nosį ir akis susidengti. Nu, čia jau turbūt sutinkam kartais tokių žmonių, kurie visiškai apsileidžia. Tai tas jau tingėjimas pasiekia aukščiausią ribą, kada žmogus net visiškai savęs neprisižiūri. Tai, ir aišku, ten su darbais jau tam žmogus sudėtinga. Tai aš nemanau, kad čia kažkas iš mūsų pasiekė tokį lygį. Taip, bet kita vertus, atvirai pažvelgus į save, bent jau aš, tuos penkis požymius, taip matau, kad kartais, taip, kartais mes tinginiui nulaidžiaujam, taip, kai kuriuose gyvenimo srityse. Ir tai nėra gerai. Tai todėl mes, mato, Dievo žodis mūsų apginkluoja tiesa, tais požymiais, kad mes juos iš anksto pastebėję, negalvotume, kad čia kažkas tai visai nieko blogo, visai gerai, kad išveltume pavojus anksčiau laiko ir neleistume tam tinginiui mūsų užvaldyti. Taigi tinginio požymiai aiškus. Tinginys ieško progų nedirbti, leidžia savo dykinėti, meta pradėtus darbus, linkęs viską atidėlioti ir apleidžia savo atsakomybės bei pareigas. Na, tiesiog neprižiūri nei savo šeimos, nei savęs, nei, nu, greičiausiai nieko. Jeigu jis jau stipriai pažengęs, tai visur pasi problemos. Dabar tinkėjimo pasiekmes. Mes jau kur skaitėm eilutės, tos eilutės, matot, įspėja. Nušviečia mums tinginio paveikslą, nupiešia, koks jis yra, ir paskui pasako, kas bus. Taip. Sako, truputį pagulėsi, pamiegosi, truputį apsileisi ir kas? Tinginys gyvena dažniausiai nepritekliuje. Sako, tinginys nieko neturės, nes ateis nepriteklius, kaip ginkluotas plėšikas, skurdas, kaip nekviestas svečias. Ir tas žmogus, aišku, jeigu jisai tingi dirbti, jeigu jis netlieka savo pareigų, tai be abejo, jo vynogynas bus apleistas, sunyks, subirės, jo gyvenimą ištiks nepriteklius. Tikrai jisai tinginys dažniausiai negyvena pasiturinčiai, taip, nes štai, kad jisai tingėjimas visą tai iš jo pavogė. Viktoras Hugo yra pasakęs tokius žodžius. Tingėjimas tai motina, jo dukra vagystė, o sūnus badas. Tai žmogus, kuris tingi dirbti, dažnai pasiduoda ir bando gyventi kitų rankomis, kažkur tai pasiimti svetimo duonos, kas jam nepriklauso, tai sako dukra vagystė, o sūnus badas, reiškia, pagimdo ką? Tinginystė pagimdo vagystę ir nepriteklių arba badą. Arba liaudės išmintis sako, tinginys yra ubago brolis, taip. Nu, tai irgi suprantama, kas pasakyta, kad tinginys tikrai nieko gero neturės ir nesusikraus jokių turtų. 10 skyriaus 26 eilutė dar vieną pasekmę skleidžia. Kaip actas dantims ir dūmai akims, taip tinginys tiems, kurį jį siunčia. Na, dūmai akims arba actas dantims. Toks nemalonus dalykas, teisingai, dūmai kriaužia akis. Taip sako ir tinginys yra tiems, kurie jį siunčia. Taip, tinginys, matote, susigadina savo reputaciją. Jis praranda pasitikėjimą kitų žmonių. Jeigu jūsų darbdavys išvelgs tingėjimo požymius jumise, arba jūs būsite darbdavys, pamatysite žmogų, kuris linkęs tingėti, tikrai jūs turbūt jam nepavesite atsakingų pareigų. Tikrai jūs turbūt kažkur nesiūsite tokį žmogų kaip misionierių arba kaip savo įmonės atstovą. Nes, o jeigu siūsite, tai tuomet jums greuš akis, nuo to bus labai nemalonu, taip sakykime, daug bėdų tas žmogus jums pridarys. Tai tinginys, aišku, susigadina reputaciją ir paskui, aišku, tokiam žmogui yra sudėtinga rasti darbą, gerai apmokamą, pastovų, nes tokių žmonių dažniausiai darbdaviai vengia, apeina aplinkui per 10 metrų ar daugiau. Kadangi toks žmogus netraukia pasitikėjimo, neprideda pasitikėjimo. Tai yra didžiulis minusas, jeigu jisai išvelgiamas, taip žmogui paskui sunku. Sako, aš niekur negaliu ras darbo, taip, bet galbūt problema yra čia. Galbūt trūksta darbštumo žmogui. Ir atvirkščiai, darbštus žmogus, taip, pats darbą suranda darbštuolį. Dabar dar viena pasekmė. Patarlių 15:19. Tinginio kelias pilnas erškėčių, o teisio kelias platus. Na, erškėčiai yra toksai nemalonus dalykas, kuris badosi, taip. Tai dažnai Biblija prilygina tai sunkumams ir problemams, skausmams. Taigi, tinginio kelyje tinginys patiria daug problemų savo gyvenime. Taip, jam bus sunku. Jis, aišku, jis gyvens nepritekliui, jis neturi reputacijos, kažkur kiti žmonės vengs jo, nenorės priimti į kolektyvą, į darbą. Jis turės daug problemų. Taip, tinginio kelias yra kupinas erškėčių. Tai nėra tas palaimintas kelias. Galų gale, 12 skyrius 14, 24 eilutė sako, darbštus valdys, o tinginys bus verčiamas dirbti. Mato, tinginys netgi praranda savotiškai ir savo laisvę. Jis yra verčiamas dirbti. Jis nenori, bet jisai verčiamas. Reiškia, kaip nelaisvas žmogus. Ir kas jį verčia? Na, nebūtinai kiti žmonės, nebūtinai visuomenė, bet galų gale jo paties situacija, galbūt badas tas pas, neturėjimas ką valgyti ir galų galiai verčia dirbti taip. Ir jisai toksai jaučiasi kaip vergas, kaip neturintis laisvės žmogus. Darbštus žmogus kaip tikisi darbą kaip šventė, jisai su nuotaika, su užsidegimu eina ir jam darbas kaip šventė, o tinginiui darbas yra kaip didžiausia vergystė. Jis yra verčiamas dirbti. Ir patarlių 18:9, dar viena eilutė, sako, kas tingi dirbti, 9 eilutė, yra naikintojo brolis. Matot, tinginystė žlugdo, greuna žmogaus gyvenimą. Yra naikintojo brolis. Taigi, tinginys pats greuna savo gyvenimą. Štai kodėl aš sakau, kad tinginystėje arba tingėjime yra didžiulė žala ir pavojus, jeigu tingėjimas užvaldo mūsų mintis ir mūsų gyvenimą, tai mes kenčiam nepriteklių, netenkam reputacijos, patiriam daug problemų ir greunam savo gyvenimą. Ir dabar atsiverskime 6 skyrių patarlių, nes grįšime prie pasirinktos ištraukos. Ir dabar pakalbėkime apie priežastis, kad išspręstume tinginystės problemą, pirmiausiai turėtume galbūt suprasti giliausią priežastį, kodėl žmogus tingi dirbti. Arba kodėl jisai vengia darbo, atidėlioja, reiškia, meta nebaigtus darbus, apleidžia savo pareigas. Kodėl? Kaip jūs galvojat, kodėl? Kodėl žmogus vengia darbo, kodėl jis atidėlioja? Yra paprastas pasakymas. Atrodo, patarlių 10:4, jeigu teisingai. Ai, ne čia, bet žodžiu, mintis tokia, kad tinginys, esmė tokia, kad tinginys nenori dirbti, suprantat. Paprasčiausias dalykas yra nenori dirbti. Ir jis neturi tos motivacijos darbui. Jis nenori taip. Ir kada žmogus nenori, tai yra sudėtinga jį, na, kaip pasakyti, priversti teisingai. Tiesiog kitą kartą galbūt net neįmanoma. Taip. Ir patarlių 21:25 sako, tinginio troškimas nužudo jį, nes jis nenori dirbti. Matot, jis turi troškimą, jis geidžia galbūt daugelio dalykų, bet tas troškimas jį nužudo, kadangi jis nenori dėti pastangų, nenori darbuotis tam, kad tos troškimus pasiektų. Tai aš manau, pirmas ir svarbiausias būdas, kaip įveikti tingėjimą ir ko reikia, norint įveikti tingėjimą, tai pirmiausiai turim atrasti savyje taip tą vidinę motivaciją, kad atsirastų tas noras daryti kažką tai. Tiesiog paklausti savęs, kodėl aš nenoriu taip. Kokios priežastys mane skatina nenorėti dirbti šitam darbe ar šitas užduotis. Taip. Tiesiog ir galbūt gal gale kiekvienas žmogus turi troškimus, ne, kaip sakėme, ir tinginys net va trokšta daugelio dalykų. Jis turi kažkokią svajonę savo kažkokius siekius, tikslus galbūt. Bet jisai nesusijėtų savo siekių, sakykim, su darbu, su veikla. Tai va čia tiesiog išmokti savyje atrasti motivacijos, tos vidinės motivacijos, kad mes, sakykim, jeigu nori, na, Biblija sako, kas nenori dirbti, tegul nevalgo. A ne toks yra dėsnis Dievo. Tai dabar valgyt noriu, na, jeigu dabar nenoriu, tai galbūt ir nedirbo. Ne? Bet šiaip, jeigu noriu valgyti, Dievas sako, geras tavo noras valgyti. Taip, tavo poreikis, geras noras, tai dirb dabar kažką, tai kad užsidirbtum duoną, kad eik ar klauką, eik siek grūdus, reiškia, lauko lužauks, paskui jos ten kulkai ir kiek duona, jeigu gyveni ūkiškai. Ne? Jeigu, aišku, mes dabar kitokios mūsų sąlygos, dažnai viską gaunam čia pinigais, paskui keičiam tos pinigus į prekes ir taip toliau. Bet esmė tokia pati, jeigu nori kažko, tai nori valgyti, dirb taip, nori įsigyti automobilį, dirb, kad ne, nori praleisti gerai atostogas, dirb dar daugiau. Ir kad pamatytume tą motivaciją, tai vidinę motivaciją, kad jeigu mes kažko norim ir suprantam, kad tas noras gali būti patenkintas ir Dievas sako, dirb sąžiningai, dirb ištikimai ir galų gale teis, kad apjausi vaisių. Tinginių dažniausiai būna problema tame, kad jam trūksta tos vidinės motivacijos. Jis nenori dirbti. Ir va šiandien, jeigu mes darytume statistiką, aišku, širdį nepažvelgsi, šiandien pas mus daug bedarbių yra šalyje. Bet aš galiu garantuoti, kad nežinau kiek procentų, bet tikrai nemaža dalis iš jų paprasčiausiai nenori dirbti. Bet tai, kad nėra darbo, neturi, paprasčiausiai nenori. Ten per mažai moka, ten per murzinas darbas, ten per sunkus darbas. Tai visa tai atskleidžia, ieško, matot, progų nedirbti. Taip. Geriau aš jau iš pietabio pašalpos išgyvensiu, negu kad... Ir aišku, kartais mūsų sistema tam pasitarnauja dar plius. Bet bėda yra, kad žmogus nenori dirbti. Jeigu jis tikrai atrastų vidinę motivaciją, jis kaip man susirastų darbą labai greitai. Taigi pirmas žingsnis, aš manau, ir vat skrūzdės, geras pavyzdys skrūzdės. Sako, žiūrėkite, eik pas skrūzdės, sako, ir pasimokyk. Jos neturi vadovo, prižiūrėtojo ar valdovo. Bet paruošė savo maisto vasarą, pitjuos metu renka atsargas. Matot, jos neturi tokio prižiūrėtojo, kuris sakytų, eik dirb ten, kaip stovėtų, kaip koksai bergvaldys ir su bizūnu per nugarą nedirbantiems. Jos neturi, bet jos turi motivaciją, jos savo norų eina ir darbuojasi. Ir todėl jūs matote jos kokios pasiekmės. Prisiruošė savo maisto, sikrauna atsargas ir turi iš ko patenkinti savo poreikius. Taigi, vidinė motivacija labai svarbi. Naujas testamentas tą patį sako, pasižiūrėkite Efeziečiams laiško 6 skyrių. Ir čia kalba jau visiems. Ir krikščionims taip pat. Ir tarp kitko, Biblijoje Naujam testamente parašytas įspėjimas ir krikščionims sako, daugelis yra tarp jūsų, kurie tinginiauja, nieko neveikia ir kišasi svetimus reikalus. Paulius rašo tai bažnyčios nariams kaip kuriems. Reiškia, tas, kaip sakau, tingėjimas gali pavojus yra visiems. Ir Efeziečiams laiške 6 skyriui 7 eilutė. Gal nuo 5 paskaitykim. Jūs vergai klausykite savo žemiškųjų šeimininkų. Na tai jūs darbininkai klausykite savo darbdavių. Su baime ir drebėjimu nuo širdžiai kaip Kristaus. Ne dėl akių tarnaudami, lyg žmonėms įtinkantis, bet kaip Kristaus vergai iš širdies vykdantis Dievo valią. Ir toliau, noriai, taip su noru, tarnaukite kaip viešpačiui, o ne žmonėms. Ir dabar motivacija 8 lūtėj. Žinodami, taip, žinodami, jog kiekvienas tiek vergas, tiek laisvasis, jei daro ką gerą, gaus atlyginimą iš kur? Iš viešpatės. Matot, nesvarbu, Dievas duoda motivacijos mums, nesvarbu, kur mes dirbam. Galbūt jūs dirbat šiandien kažkokioj tikrai prasto įmonėje, kur darbdavys, reiškia, nesirūpina savo darbininkais, ten moka jiems tik minimumą, galbūt ten vokelius kažkokius kiša, nu, išnaudoja visai. Ir aišku, tada galbūt krinta ta motivacija, žmogus nu, neturi tos motivacijos dirbti uoliai, kruopščiai, sąžiningai. Ar kaip aš iš mane išnaudoju, aš dabar nedirbsiu iš viso, arba čia atsainiai dirbsiu. Bet Dievas krikščionim štai ką sako, kad mūsų darbdavys yra Dievas, tai, kuris stebi mūsų darbus. Ir jeigu mes dirbam tam žmogui, nesvarbus geras ar jisai blogas, jeigu mes dirbam sąžiningai, Dievas visą tai mato ir galų gale Dievas atlygins tau. Vienokiu ir kitokiu būdu. Vat aš vis primenu žydų istoriją, kada žydai buvo išnaudojami Egipte, buvo vergai tenais, jos iš tikrųjų spaudė ir atlygis buvo labai mažas. Nu, vergai buvo, tiesiog neprasme. Tai koks ten atlygis, tik tai pragyvenimo. Ir aišku, tuo metu buvo sunku. Bet kuo viskas baigėsi? Dievas juos išlaisino iš vergovės. Jie tapo laisvi, tai pirma. Bet antra, jie įsinešė visus Egipto turtus. Neapogė, patys egiptiečiai jiems davė. Matot, atėjo atlygio metas. Ir tie jų priešai, kurie jos išnaudojo, galų galia atidavė savo auksus, savo turtus, kad jūs tik eikite, palikite mūsų kraštą. Žodžiu, yra Dievas darbdavys mūsų. Ir jeigu aš dirbu žmogui, direktoriui, nesvarbu, kuris mano tiesioginis viršininkas, aš už to direktoriaus turėčiau matyti stovinti Dievą. Tai sako, kaip dirbkite jam kaip viešpačiui. Aišku, Valdas vienam pasakė, tai sakė, nereikia man kaip viešpačiui. Tai nebūtina sakyti tam direktoriui, kad aš to dirbu kaip viešpačiui, bet tai širdies darykite, ne? Aišku, jis galbūt nesupras, ypatingai netikinti žmogus. Bet galų gale yra mūsų aukščiausias darbdavys yra Dievas, kuris stebi mūsų darbus. Netgi tuomet, kaip darbdavys nemato, jis stebi mūsų nuolat ir tie, kurie darbštus, tie, kurie ištikimi, Dievas atėjus metu atlygina. Ar paaukština pareigose, ar gal pervės į kitą darbą geresnį, atvers duris Dievas. Nežinau, kokiais būdais. Bet jeigu dirbam kaip viešpačio, Dievas pažada atlyginimą. Ir tas atlyginimas pirmiausiai pasiek mūsų ir žemėje, bet plius dar laukia ir amžinybėje. Taigi, matot, vidinės motivacijos, bent jau mes kaip krikščionys tikrai turėtume turėti. Taip yra motivacija dirbti. Ir kada atsiranda motivacija, tuomet yra ir noras, tada ir atsiranda ir veiklos, tuomet darbai ima judėti į priekį. Dar kitas patarimas būtų vėl iš skrūdžio gyvenimo. Skrūdės, matot, vasarą renka maistą, paskui žiemą tą maistą valgo, yra dėsningumai. Jos, galėtume pasakyti, dirba planingai, susiplanuoja savo darbus, būdamos tokios netgi mažytės. Ir vat kitas toks pagalbinis dalykas įveikiant tingėjimo spastus, tai, atsakėm, tinginys linkęs atidėlioti viską, taip, ne? Ai, rytoj, kitą savaitę. Ir va čia būtų išeitis labai gera, jeigu jau noriu dirbti, tai tiesiog susiplanuoti savo darbus. Rašyti dienoraštį, taip, šiandien padaryt turiu tą ir tą ir tą, rytoj tą ir tą. Tuomet bus mažiau pagundų atidėlioti. Nes jūs jau iš anksto apgalvojat, sako, išmintingas žmogus apsvarsto savo kelią, žino, ko jisai siekia. Žmogaus širdis planuoja savo kelią. Tai yra geras dalykas susiplanuoti, taip, veiklą. Nes jeigu nesuplanuota, tai galiausiai galvoju, aš rytoj padarysiu, ai, o paskui, žiūrėk, jau laikas jau ir spaudžia, ir ar pasibaigė, išseko. Dėl darbų planavimas ir matos krūzdės yra tas pavyzdys, kurį Dievas mums pateikia. Jos ir turi vidinės motivacijos, jos nėra virš jų kažkokių prižiūrėtojų, bet jos savo noru darbuojasi, suprasdamas to vertę ir naudą, jos taip pat darbuojasi, matot, planingai. Tai yra laikas, kada derlių renka, atsargas kaupia, yra kada džiaugiasi tomis atsargomis. Dar iš skrūdžių gyvenimo galėtume pasimokyti, galbūt kažkas pasakys, kad nu, aš galbūt noriu dirbti, susiplanavau, bet man kartais pritrūksta jėgų viskam pasiekti. Tai vat skrūzdės vėl yra puikus pavyzdys, kadangi jos yra mažos, taip, labai mažos ir silpnos. Bet skrūzdės labai didžiulius darbus atlieka. Ir netgi pati patarlių knyga sako, kad vat, skrūsdė 30 skyriaus 25 eilutė. Šiandien paskaitysiu. Sako, skrūsdės nėra stipri tauta. Taip, nėra stiprus. Tačiau vasarą prisirengė savo maisto. Ir kodėl jom tai pavyksta? Nes jos dirba, kaip sakoma, išmintingai. Jos paskirsto savo jėgas. Sugeba išlaikyti tą pusiausvyrą. Taip. Todėl nuveikia didžiulius darbus. Tai mes ne tik turim išmokti suplanuoti savo veiklą, bet taip pat ir jėgas paskirstyti. Taip, kada, kiek ir kada nuveiksiu šiandien, kiek galbūt kitą dieną, kiek kitą savaitę. Ir tuomet sugebėsime pasiekti savo tikslus. Nes jeigu dirbam neišmintingai, taip, paskaitykite Ekleziasto knygos tokią vaizdingą eilutę, 10 skyriaus 10 eilutę. Jei kirvis atbukęs ir nepagalastas, reikės įdėti daugiau jėgų. Geriausia viską išmintingai apgalvoti. Na, vyrai ypatingai, kam su kirviu, man teko šią vasarą darbuotis, net turiu palikimą. Tai kada kirvis neišgalastas, tu gali tas malkas ar tą medį daug įdėti prakaito. Teisingai. Gali daužyti tą medį, ten valandą, dvi, nežinau. Ir daug jėgų išeikvosi, bet mažai ką nuveiksi. Ir iš kitos pusės, jeigu tu pasigalasi savo įrankį, savo tą kirvį kaip šiuo atveju, tai tu daug mažiau jėgų įdėsi ir daug greičiau tą darbą atliksi. Tai vat skrūsdė sugeba irgi dirbti išmintingai, paskirsto savo jėgas išmintingai. Nepulti aklai darbą, tai bet susiplanuoti savo darbus ir paskirstyti jėgas. Pasiruošti ją. Pasiruošti reikiamus įrankius. Kad nepuolės aklai, tiesiog tu jeigu neišeikvotum ir paskui neužbaigtum kažkur pusiaukeliai. Kad nebūtų rankai kišai stiklainė ir paskui, kaip sako, neturi jėgų jau ištraukti atgal. Tai antras dalykas, darbų planavimas, trečias jėgų paskirstimas. Na ir dar apie skrūsdės paskutinis dalykas, tai jos dirba ne vienos. Jos dirba komanda visa. Žiūrėkite, kiek tų skrūdžių. Skrūdžių po vieną iš viso turbūt nepamatysi. Jeigu matai skrūsdę, žiūrėk, aplinkui bus visas būrys. Ir kartais net stebėsiu, žiūrėkite, matai kokią skrūsdės tokios mažytės, ten visai vos išvelgiamos, bet tempia kažkokį didžiulį šapalį. Kodėl? Todėl, kad jos sugeba apjungti savo jėgas. Ir va dar čia vienas tingėjimo, kaip sakant, įveikimo būdas, tai arba pagalba, tiesiog kolektyvo pagalba. Žiūrėkite, kada esi įsiliejęs į kolektyvą kažkokį, tai viens kitą paskatini į darbus ir daug lengviau, na, pavyzdžiui, sportuoti, ne, kartais aptinga, bet žiūrėkite, daug lengviau sportuoti grupėje negu vienam. Daug sunkiau prisiversti vienam, negu kartu su kolektyvu kažkokiu. Taip. Tas pats ir apie darbus, tai įsitraukti tinkamą darbščių žmonių kolektyvą, kad apsisaugotume nuo tų tingėjimo, reiškia, spastų. Sako, du yra geriau negu vienas, nes jie turi gerą atlygį už savo triūsą. Ir skrūsdės dirba visom, reiškia, šeiminomis ištisomis ir komandomis, jos bendrai įveikia didžiulės užduotis. Pavieniu yra mažos ir silpnos, tačiau kada įsilieja į gerą komandą, tai darbas klesti jų rankose. Taigi, venkime tingėjimo spastų, nes jie yra žalingi, atneša nepriteklių, sugadina reputaciją, daug problemų, greuna žmogaus gyvenimą. Ir tam, kad išeitume iš tų tingėjimo spastų, kad įveiktume tinginį, pirmiausiai labai svarbu rasti vidinę motivaciją, troškimą savo širdyje. Sako, olumų nebūkite tingus, būkite liepsnojančios dvasios, kad širdis mūsų degtų, kad mes norėtume imtis veiklos. Suplanuokime savo darbus, paskirstykime jėgas, įsijunkime į kolektyvą, prašykime kitų pagalbos, kad galėtume darbuotis veiksmingiau. Tai ačiū uždėmesi, pertrauka.